NRK Nyheter klokka 16. Ukraina har gjennomført angrep mot russiske militærfly på 4 flyplasser i Russland. Angrepene har skjedd både på Kola og i Sibir, forteller reporter Kristoffer Sandøy.
Det kanskje mest oppsiktsvekkende med dette er jo dette med Sibir angrep, som er da 4300 kilometer drøyt inne i Russland fra den ukrainske grensen. Det er også meldt om angrep mot Olenia-basen som ligger på Kola-halvøya, ikke langt fra Murmansk, og da er vi 10-15 mil fra den norske grensen, så det er jo da kommet seg langt her. Det er snakk om bombefly av Tupolev-typen, 2 forskjellige modeller. Det er TU-95 som skal være mål og som skal ha blitt ødelagt, og så TU-22 som er da jet bombefly da med kapasitet til også å bære atomvåpen, men disse er jo da brukt for å angripe Ukraina fra russisk hold, og Norge har jo vært med å overvåke aktiviteten fra denne basen i Murmansk blant annet.
Samtidig gjennomførte Russland natt til i dag det mest omfattende droneangrepet mot Ukraina siden invasjonen for over 3 år siden, ifølge det ukrainske flyvåpenet. En mann i 50-åra er død etter å ha blitt angrepet av en okse i bygda Åby i Bamble i Telemark. Hendelsen er definert som en arbeidsulykke, opplyser politiet. Og en mann er funnet omkommet etter en ulykke med terrengkjøretøy i Hemnes i Nordland. Ulykken har trolig skjedd i løpet av natta i Røssevassbukta nær svenske grensa. Mannen ble funnet av nødetatene i dag. Politiet har startet etterforskning og får bistand fra ulykkesgruppa til Statens vegvesen. Polen velger ny president i dag, og det er helt jevnt på meningsmålingene. Liberale og EU-vennlige Rafał Trzaskowski og nasjonalkonservative Karol Nawrocki vil ta landet i hver sin politiske retning. Men opptellingen kan ta tid, det sier europakorrespondent Sofia Paskiewicz.
Valglokalene stenger klokka 21, da får vi valgdagsmålinger, men ettersom det er så jevnt så får vi ikke et sikkert resultat før på formiddagen i morgen. Etter forrige valgrunde ledet Rafał Trzaskowski knapt, men da fikk også kandidater fra ytre høyre over 20% av stemmene, og man tror at mange av disse nå kan stemme på Karol Nawrocki fra Høyrepartiet Lov og rettferdighet, men meningsmålingene viser dødt løp.
Utenriksminister Espen Barth Eide er i Japan for å åpne Norges dag på verdensutstillingen i Osaka. Han skal også møte japanske myndigheter. Japan og Norge er begge naboland til Russland og deler bekymringer om utviklingen i både Europa og Asia, sier Eide i en pressemelding. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
NRK P2. Gunnar Garfors er journalist, forfatter og profesjonell reiser. Han har besøkt alle verdens land 2 ganger og har flere Guinness-rekorder i reising. Dette har blitt til en rekke foredrag og en håndfull bøker stappa med reisetips. Så kanskje han har svaret på hvor og hvordan du bør reise neste gang.
Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Gunnar Garfors, velkommen til Drivkraft.
Trillion takk.
Oslo? Hvorfor er du ikke på reise?
Nei, jeg måtte jo være her akkurat i dag. Så det er veldig kjekt å bli invitert, og da må jeg være i hovedstaden. Jeg bor på Bislett.
Du bor på Bislett?
Jeg har bodd i samme leilighet i 25 år, faktisk. Da.
Ja.
Etter å ha flyttet litt rundt omkring, men jeg kommer fra Naustdal i Sunnfjord.
Hvor ofte, eller hvor lenge er du på Bislett av gangen?
Nei, det varierer veldig, men sjelden lenge i strekk, altså.
Hva var det?
Nei, lenge kan det være 4 dager, da. Men altså, stort sett er jo lenge et par-tre veker. Ja. Men det er ikke ofte jeg er lenger hjemme enn det, da.
Pakker du ut av kofferten når du kommer hjem?
Ja, koffert reiser jeg aldri med. Altså, det er ryggsekk jeg driver med.
Ja.
Så pakker ut, jeg har jo sånne egne sånne toalettsaker som alltid ligger i ryggsekken. Sånn at jeg da slipper å pakke det til hver gang. Ja. Men altså, kle og sånn passer, pakker jeg selvfølgelig da inn og ut, da. For å si sånn.
Hvorfor ryggsekk?
Nei, det er mye mer fleksibelt å reise med. Og når jeg er ute og reiser, så blir det mye impulsivitet. Det er jo litt sånn, hvis jeg träffa någon spännande människa ja. Som då kanske inviterar mig på ett eller annat. Alltså jag kanske säger ja till att bli med på motorcykeltur in i djungeln i Kongo, hvis jag har två svåra koffertar med mig. Det går ju inte. Eller hive mig på en elvbåt ner Amazonas eller kan det vara. Alltså det blir så mycket värre att vara impulsiv och bli med på ting. Och när jag är ute och reser, det viktigaste för mig är människomöten. Och då menar jag de som faktiskt bor där jag är till en kvar tid. Ja. Många av oss reiser ju med andra, men då är det som regel andra hemifrån då. Och då är det mycket vanskligare att komma i kontakt med de som bor där. Och det är det jag liker allra bäst då. Att komma in på dig, och det är dig som är experterna. Alltså det är ju inte Lonely Planet som är experten. Där har det varit en person som regel, då, som har varit en stad, kanske några timmar, kanske en dag, kanske tre dagar. Visst du är heldig, var det bara ett år sedan. Ofta kan det vara tre eller till och med 14 år sedan han eller hon har varit där.
Så alla ställen är stängt?
Ja, alla platserna är stängt, och så den kule platsen på hjörnet är inte så kul längre. Eller den platsen de verkligen anbefaler har skrudd upp priserna för de så många läsetipsar. Och det har skrämt väck alla de lokala kunderna då. För ja. De vill ju inte betala dubbelpris och kalla hjälp på nabobula och så vidare.
Jag hade Charterhilder från Charterfeber, den tv-serien, förra uke.
Ja.
Hun har ju drömt om någon charterreiser. Det har ikke du hållit på med.
Nej, aldrig. Nej, alltså jag var det är inte helt riktigt. Jag var på en chartertur till Kreta. Ja. Det var på 90-talet och då bestämde mig för aldrig mer. Men då vart det charter ner, bodde på charterhotellet, men var inte med på någon utflykt eller något sånt alltså. Det är inte helt min måte att göra
alltså,
ting på då.
Alltså var det det som sparkade igång reiselysten?
Nej, det var det nog inte alltså. Jeg har alltid likt å reise, og søsteren min Kjersti var utvekslingsstudent på New Zealand, mellom annet. Hun måtte jeg selvfølgelig besøke. Selv var jeg utvekslingsstudent i USA, og så studerte jeg i England, og så fikk jeg venner som gifta seg i India og diverse plasser. Ja. Så da ble jeg på en måte sparket i gang sånn da, eller begynte vel egentlig som 17-åring allerede. Da var det på Interrail med en kompis, Tor Egil Hovland fra Naustdal, og da reiste vi runt omkring i Europa. Och det var det som först triggade och så har det ballat på sig med alla andra tingar.
Ja, var så flott med interrailen?
Nej, det var det att vi skönte då. Det var första gången vi reste utan, höll på sig utan föräldrar och syskon och så vidare. Och det då såg vi ju att det var helt andra måter att leva livet sin på runt omkring Europa. Vi var genom Östeuropa som på tidigt 90-talet var väldigt annorlunda än det är idag. Ja. Och det var det annerledesheitene som da fascinerte veldig, og så var det litt morsomt selvfølgelig å telle land allerede da. Så jeg tror vi var innom 13 land på den interrail-turen i 1992.
Ja, og nå har det blitt hvor mange? Alle?
Alle.
Hvor mange det?
Nei, det kommer helt an på. Altså, det 193 FN-land, og så det to FN-observatører, Palestina og Vatikanet, så det tre andre land som anerkjent av minst 10 FN-land, og det da Vest-Sahara, Kosovo og Taiwan, så jeg teller 198. Men hvis du spør FIFA, så det vel 211 eller 214. Men de teller jo da for eksempel ikke Storbritannia som ett, men de har da Nordirland, Skottland, Wales og England. Danmark har da, i tillegg til Danmark, har de Færøyene, det Grønland. USA har Marianene i Stillehavet og en del sånne da. Så du må finne de liste for å finne ut hva du skal telle som land da.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag onkel Reisende Mac her, holdt jeg på å si, journalist og profesjonell reiser Gunnar Garfors. Husker du han onkel Reisende Mac?
Ja, på Fraglandet.
På Fraglandet.
Ja, helt fantastisk. Ja. Så jeg har blitt sammenlignet med han ganske mange ganger. Ja. Men jeg har ikke barten da, det har jeg ikke.
Nei, han hadde en bikk også.
Ja, det hadde han. Ja, jeg husker ikke hva den hunden heter.
Nei, er ikke herlig.
Nei.
Språket.
Språket, yes.
Det jo snart sommerferie. Jeg må ha noen tips.
Ja.
Det ikke hver dag jeg har en verdensrekordholder i reising i studio. Så hva får man da egentlig?
Nej, du får absolut ingenting.
Ingenting?
Nej, alltså jag är ju alltså visst du sätter en Guinness rekord ja. så får du då uppföring i Guinness rekordbok ja. Och det är väldigt spännande både eller inte alltid i papperutgåva för det kommer lite an på redaktionen och det är inte plats alla rekordbånd sina men du ligger då på internet uansett. Och så får du diplom. Du får ett diplom per person som var med på rekorden. Och hvis du ska flera diplom, då måste du betala för dig. Och hvis du ska möta då Guinness rekordbok och få en sån officiell firing, det måste du också betala för.
Ja.
Men det kostar. Och hvis du ska då söka om och få en rekord godkänt, så är det utgångspunktet gratis. Men hvis du vil fast-tracka det her, sånn at det går mye fortere, da kan du betale for det. Så altså, det jo en, det jo en verksemd. Det skal tjene penger.
Har du betalt for noe?
Nei, det har jeg ikke. Jeg har betalt for et ekstra diplom til en av de jeg reiste med.
Ja.
Da reiste vi jorda rundt med hjelp av rutefly, raskast mulig, innom alle de 6 bebudde kontinenter. Och då han ene, det var meg og 2 nederländare. Och han ene klarte att miste sitt diplom så de måtte nå måtte betale for et nytt et. Så det var det eneste jeg betalte for.
Hvorfor gjør du dette her?
Nei, altså, ja, nå spør du om rekorder og ja, sånt. Ja.
For, 5 kontinenter, ja. Det er mulig med rutefly.
Ja, 5 verdensdeler. Altså det begynte, da var jeg i Istanbul, og ja. Da krysset jeg med buss, Bosporus-stredet. Og da var det sånn, litt sånn wow-kjensle. Oi, nå har jeg vært i 2 verdensdeler på 2 minutter. Og så begynte jeg å tenke, ja, hvor mange verdensdeler går det an å besøke på ett døgn?
Aha.
Og så begynte jeg å tenke, og så gikk jeg på nettet for å søke på flybilletter og så videre, og fant ut at, jo, 5 stykker. Men det jo litt sånn så i fysikken da, på barne- og ungdomsskolen, altså, du har teori, og så har du praksis. Ja. Så dette måtte jo da selvfølgelig bevisast. Og da fikk jeg med meg Adrian Butterworth, beste kompisen min fra studiene i England, til å være med og filme og så videre. Og så gjorde vi det da. Så da klarte vi 5 verdensdeler på ett døgn, men ikke 24 timer. Vi måtte jukse litt, så vi brukte da tidssonene. Så vi reiste då vestover, så jeg tror vi brukte 26 eller 28 timer, men alt var på det, i det samme døgnet. Da.
Hva opplever man da?
Nei, nesten ingenting, selvfølgelig. Så det her har ingenting med å reise å gjøre. Dette er regnspikk av logistikk.
Ja.
Så jeg ville jo aldri sagt at jeg hadde vært i de 5 landene, på de 5 verdensdelene, uten å være her før eller siden.
Ja, for det bare på flyplassen?
Nei, ikke, faktisk ikke. For vi, Adrian var med og filmet det her, så vi hadde bestemt oss for at vi måtte jo snakke med noen lokale på hver plass. Så vi var alltid utenom flyplassene. Og i den Dominikanske republikken var vi nede på strandene og var vassa da.
Hvor lenge?
Nei, altså selvfølgelig ikke lenge. Der var vi vel faktisk 2 timer.
Ja.
Der hadde vi litt tid mellom flyet.
Ja.
Men vi begynte i Istanbul, den asiatiske delen av Istanbul, så reiste vi da til Casablanca i Marokko, videre til Paris i Frankrike, så den Dominikanske republikken i Nord-Amerika, og så avslutta vi i Caracas, Venezuela.
Og da spør jeg igjen, Gunnar, hvorfor?
Ja, nei, det er vel nok med det å sette seg noen mål.
Ja.
Og nå må jeg ikke måla vara speciellt intelligent eller gode eller sån högt hängande men alltså
varför inte
ja nej varför inte alltså jag får kanske i snitt många eller översnittet många idiotiska idéer upp i höjden och då är det lite sån ja det är ju ganska idiotiskt ja men det är också väldigt tufft och ingen andra har gjort det ja då måste vi pröva för det till
kostbart
Ja, ikke veldig. Altså, det å besøke alle land i hele verden, det koster selvfølgelig litt penger. Så går det på, ja,
men disse kontinentene?
Disse kontinentene, det vi bestilte i god tid før veggen, og fant ganske billige billetter. Så det var faktisk ikke så dyrt, altså.
Hva slags sånn, har du sånn diamantkort?
Jeg har en gullkort med SAS-gjengen, ja. Og nettopp skiftet allianse. Men en diamantkort, det har jeg ikke. Så da må du nesten reise med business-class, holdt det på seg,
ja.
For å få mange nok poeng til å få det. Og når jeg da reiser så mye som jeg gjør, så jeg kan ikke bare reise med SAS, eller ja, SkyTeam, da. Det går jo ikke. Så jeg reiser med alle slags rare og lugubre flyselskap.
Ja.
Noen av dem er det jo noen grad på at du går til mor på det.
Hva den verste opplevelsen i lufta?
Nei, jeg var ganske heldig, men jeg reiste, det var fra Sør-Sudan til Sudan, altså fra Juba til Khartoum, og da reiste jeg med et flyselskap som heter Tarco, Og på folkemunne ble det taco air. Det var ikke veldig tillitsvekkende. Og så treffet jeg en kar på flyplassen, som jeg har blitt kjent med der nede. Han var italiener, men han solgte da aggregat i Sør-Sudan. Det var nesten ikke strøm der. Så han hadde god business. Og da sa jeg, hei, hvordan går det? Hvor du skal denne? Jeg skal til Khartoum. Ja, hva flyselskapet reiser du med? Tarco. Og da var det som, da laget han sånne krysstegn, altså han laget korset på bringa, to ganger, og så sier, oh my god, I pray for you, and I'm not even Christian, sier han. Og det var det verste flyselskapet, det var en gammel sovjetmaskin, som de fortsatt brukte der, og du bare så på flyvertinnene, altså de smilet jo alltid på alle flyselskap, her var det sånn retselig blikk av dere, og det var ikke et smil å se, og så seteryggene på flyet, de hang overalt, fremover, bakover, det var helt grusomt, det tok cirka en time før vi var på marsjøgde, og da gikk det en time rødt før vi begynte å gå ned igjen, da var jeg glad for å lande, for å si det sånn.
Men flyskrekk kan du ikke ha, men var du redd?
Nei, altså det... Nei, jeg har bestemt meg for å ikke være redd, for det hjelper ikke uansett da. Så, og da skal jeg gå og uro meg hele tiden, så blir ikke turene så spennende. Så det, jeg skjønte jo at det kunne gå den gale, men jeg vil jo ikke være redd de siste sekundene før det eventuelt gikk av skogen.
Men først snakker du om litt... interessante opplevelser. Hva er dine topp tre dit vil jeg, trenger jeg ikke å reise tilbake til steder?
Nei, jeg har vel ingen plass jeg ikke vil reise tilbake til. Og for alle plasser. Og jeg ser du, nå rynker du på nasa. men altså, nei, altså, alle plasser har noe med seg. Og da er det viktig å skille på, for det er noen land jeg ikke er spesielt begeistret for når det gjelder da styresett, for eksempel. Eller hvordan man bruker eller misbruker religion for å holde befolkningen i sjakk. Mm. Men det er alltid stor forskjell på styresettet, eller nesten alltid i alle fall, og folka, eller mennesker, borgerne i landet. Og der finner du alltid utrolige mennesker som er veldig møtekommende, veldig hyggelige, og som vil deg det beste, som vil vise frem landet sitt, eller byen sitt, eller hva det måtte være. Hvordan de blir styrt, er gjerne noe helt annet. Så det er jo ikke alle land jeg støtter styresettet til, på ingen måte.
Har du eksempler på sånne møter der du har blitt overrasket?
Ja, Iran for eksempel, som har så blir styrt av et presteskap og har blitt gjort det alt for lenge, men lokalbefolkningen i Iran er helt fantastiske. Altså det er kanskje et av de landene i verden hvor du blir vist mest gjestfridom, og der du blir tatt med rundt og inn på middag og på fjelltur, skitur eller hva det måtte være.
Hvordan ender man opp med det? Hvordan møter man disse folkene som tar deg med på middag?
Nei, da må man hive disse norske vanene våre på båten, for vi er så generte når vi er ute og reiser. Altså, nå snakker jeg nordmenn flest, og spesielt sunnfjordinger, der er jeg ikke fra. Der er jo sånn, vi sier jo ikke hei til noen, med mindre de sier hei først. Og selv om det helt gratis å smile, så er det sjelden vi smiler til folk vi ikke kjenner. Og da kommer ikke du i kontakt med folk, så du må på en måte gi blanke i det, og så må du da si hei, eller spør hva klokka er, eller kan du peke vegen til jernbanestasjonen, eller et eller annet sånt. Mm. Det kan være hva som helst, altså. Det med klokke er jo et bra triks, da. Men altså, da bør du ikke ha armbåndsuret sånn synlig, sånn at jeg skjønner at det bare at du bare spør for å komme i kontakt, da. Men et kvart triks til å få en samtale i gang, og hvis noen sier hei til deg, så for all del sier hei tilbake.
Har du noen gang tenkt sånn, oi, hvordan endte jeg opp her?
Jeg har flere, ganske mange ganger. For eksempel i den sentralafrikanske republikken, som på bokmål er den sentralafrikanske republikk. Liten fun fact. Ja. Men der havner jeg da inn i en folkemengde i Bangui, altså hovedstaden, og der skjønte jeg at alle var forbannet. Det var bare mannfolk, alle var rasende, og jeg sleit med å få ut penger, så jeg gikk da fra bank til bank, og inne i da hovedbanken, der stod det malt på en murvegg, som Mastercard-skilt, eller logo, og det bare, oi, endelig, for visakortet mitt, det hadde jeg mistet, og jeg hadde bare masterkort igjen da. Så du er inn der, og går inn i banken som er full i 200-300 mannfolk, rasende, og jeg snakket ikke fransk, så jeg skjønte ikke helt hva det var. Men så er jeg så dum at jeg tar bilder av deg. Och då rättade jag då raseriet sitt mot mig, den enaste västliga personen i lokalen. Och vi sån och bara sån och då var det lynchstämning alltså. Men då kom det heldigvis en ung kar. Han kom till och tar mig i armen och han snackade engelska och så sa "Hvorfor gjorde du det? Så bli med mig." Och så sa jag något på franska, roade jag lite nu. Länge nog att han röskade mig med ut av lokalen och vi började springa nedöver. Och då så skönar jag att han har ju om inte räddat livet mitt så i alla fall hindrar mig från allvarlig skada och att bli bankad upp då.
Varför det synte?
Nej, de hade ju inte fått lön på flera månader. Och nu hade ju ingen pengar längre så det var sån skicklig upprörstämning då.
Ja.
Så han sa ju alltså var det en annan som kom till så sa jag nu räddar vi livet till dig. Så vill du köpa oss middag eller? Men jag hade ju pengeproblem. Så då gick vi till en sån kar som stod då rätt vid 11 och sålde mat och så då köpte jag en halv kylling till kvar av dig och en halv kylling till mig. Så jag har då värdsatt livet mitt till en hel kylling, men alltså det var allt jag hade av pengar. Så det var tacken för att inte miste livet i Bangui.
Hur länge har du drevet med dette, Garfors?
Ja, så jag begynte, alltså Interrail-turen var 290, ja. Och så var det 2004. Då sitter jag i min Austal.
Ja, då jobbade du...
Då jobbade jag här i NRK.
Ja, som journalist.
Ja, inte då i 2004. Jag begynte som journalist här och så jobbade jag då med nya medier, innanför utveckling, innanför mobil och så vidare. Så då var jag projektlärare innanför mobil och NRK var först i världen med då levande bilder på mobiltelefoner. Först i världen med mobil-tv, först i världen med positionering.
Ja.
Alltså det brukar vi hela tiden nu, men det gjorde vi då runt 2004. Och brukte det på ett av redaktion 1 på NRK 1 alltså där vi då hade avstämning och så sände folk in svar och så kunde vi positionera dig så i Trøndelag så säger så många ja och så många nej och så vidare. Men det var alltså revolutionerande i kringkastingsvärlden.
Ja.
Så i 2004 blir jag då inviterad på en konferens för att snacka om det här i Kazakstan. Och det är ju sån wow, tufft men en vecka för då var jag hemma i Naustdal och besökte mamma och flera syskon mina och då las vi Firda lokalavisa. Och där var det då en artikel om några vasskraftingenjörer från Kirgisistan som var på besök för att lära om vasskraftverk då. Och då Øystein, han var lärare då, han hade höstferie och då bara sån ja, dit ska vi resa. För vi ville resa i lag men
alltså,
vi ville
inte broren din
eller ja. Han är ett och ett halvt år yngre än mig. Men vi ville ju inte resa till Frankrike eller USA eller Storbritannien eller sånt allt på sätt vanliga hermetegn land. Så då fann vi Kirgisistan och så ser vi då att nej det var dyrt. Den flygbiljetten kostade 8-9000 kronor per pers. Och så går det en vecka eller kanske bara 2 dagar. För jag hade ju inte smarttelefon då. Vi hade positionering och så vidare via GSM-nätverket. Så jag kom på jobb igen då. Har inte checkat e-post och checkat då. Och då har jag fått en invitation till Kazakstan, alltså nabolandet, till att snacka på en konferens där.
Ja.
Och det var sånt, det är akkurat den veckan Øystein har höstferie. Så jag ringer till honom, du kommer inte till att tro det här. Men jag har blivit inviterad till Kazakstan. Och då kan du vara mitt följe. Du kan vara kona mi, hermetegn. För det hade upplägg till konene. Det var sån Asia Pacific Broadcasting Union. Då. Så lite samma som EBU som arrangerar Melodi Grand Prix, där det asiatiska. Så han blev med där. Då betalte jag halvparten av hans flybillett och han betalte resten. Då hade vi plötsligt råd. Och då utforskade vi då Kazakstan och Kirgisistan. Och då blev jag helt förälskad i den regionen. Vi blev tatt så gott emot. Och vi blev tatt med på fjällturer. Vi gick och plockade en potet och gullröt i hagen till vår egen middag, hemma och stå några kriser. Då. Helt fantastiskt då. Och då bestämde jag mig för att jag ska resa till alla stanlandet. Alltså det var de 20 som slutade på stan i världen. Och så blev jag färdig med det.
Kazakstan, Pakistan,
Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakstan och Kirgisistan. Var det alla 20?
Så nok en sånn, et sånt mål du får for deg.
Det var det altså. Det var vel kanskje det første reisemålet sånn sett da. Ja. Før det likte jeg bare å reise. Men så ble det da, og da var jeg ferdig med det 2009, og da trengte jeg et nytt mål, og da ble det alle land i hele verden.
Ja, så det var første stanlandene.
Ja, det var sånn det begynte.
Og det ble en bok? Eller?
Ja, ikke av stanlandene, men det ble boket at jeg var ferdig med alle landene.
Ja.
Da ble det da, altså 198 var titelen, under titelen «Mi reise til alle verdens land».
Ja.
Men da på engelsk så heter den her 198 «How I ran out of countries». Som jeg synes en mye kulere titel. Men ja da, det ble min første bok I 2014.
Men har det, var de turene til alle verdens land, var det også sånn lande, vasse litt I havet videre?
Nei, det var det ikke. Og litt så, altså, for det var jo logistikk, det var et verdensrekordforsøk.
Hadde du sagt opp jobben da? Var det...
Nei, det hadde jeg ikke. Men jeg, vi har jo sånne avspaseringsordninger, så jobbet jeg en overtid, så I stedet for å få overtidsbetaling, så kunne jeg da ta ut gratisdager, eller altså feriedager. Og da tok jeg gjerne ut da, torsdag og fredag, så reiser jeg da etter jobb onsdag til en eller annen spennende plass, og så flyger jeg tilbake da søndag, gjerne søndag kveld, ja. Landet på Gardermoen, mandag klokka 7-8 om morgenen, hjem og dusje, rett på jobb.
Ja.
Så da, en lang helg, da rakk da til å reise et godt stykke unna.
Ja, så dette holdt du på med nesten hver helg?
Ja, altså dette har nå vært over en god del år, så nei, ikke hver helg, så gale var det ikke.
Ja, de første 198, hvor lang tid tok det?
Nei, jeg ble ferdig 2013,
ja.
Så, og i 2009, ja, på 4 år, ja, da hadde jeg vel vært I 85 ja. Eller noe sånt land da. Så jo, det var jo mye, og så brukte jeg alt av ferie da, til å reise I tillegg.
Ja. Så da, var du single da, eller?
nei, men jeg ble single mange ganger. det sa jeg selvfølgelig. Men, nei, altså, det var litt flåsete sagt da, men altså, det var noen akre kjærester, de ble noe gjerne med på tur da.
Ja.
Så,
men er det litt sånn, kan det sammenlignes med samlemani?
Ja, kanskje, og jeg ser jo, nå har dette blitt en sånn greie at du skal samle land,
ja.
Men da har det, og det synes jeg en uting veldig ofte, og det burde jo kanskje ikke jeg si. men altså, når det blir, nei, men altså, når jeg sier det en uting, så ikke det å reise en uting, men måten det blir gjort på. Mm. For da det veldig mange som da gjør sånn som du var inne på, eller sånn som vi gjorde når vi skulle sette denne verdensregarden, lander på en flyplass og reiser via det.
Ja.
Mange av de ikke engang utenom flyplassen, og det mest ekstreme tilfellet jeg har hørt om, det da folk som da har mellomlandet for å fylle bensin, der ikke var utenfor fly en gang. Så det var 10 meter over bakken i 20 minutter, og så stikker flyet igjen. Da. Så det aldri over bakken, men teller likevel det som et besøk.
Men hva teller du som et besøk da I forhold til...
Nei, altså, I utgangspunktet må du må ha gjort noe. Du må være utenfor en transportsentral, som en flyplass, eller en havn, eller en jernbanestasjon. Du kan heller ikke ha kjørt igjennom med bil, eller tog, eller selvfølgelig ikke fly, fløg over. Ubåt gjelder ikke. altså båt ut altså I farvattnet gjelder ikke så du må være altså, fysisk på eller I landet, så må du ha en historie å fortelle, og jeg mener I utgangspunktet så bør du ha overnatta, men det jo ikke noe krav da. Men, altså, men du bør ha vært der lenge nok til at du har opplevd noe og du har truffet noen som lokale.
Når du reiser, hvor lenge pleier du å være på en plass?
Nei, ja, nå snakker vi om reising og ikke verdensrekorder.
Ja.
Så I snitt har det vel vært 9 dager I hvert land, ja. Hele verden. Jeg har overnatta I alle. Visst nok jeg den første som har gjort det. Og grunnen til at det så vanskelig, at et land ikke har hotell, og det Vatikanstaten. så enten du godt kjent med paven, eller noen kardinaler, for de har et gjestehus. Men det jo typisk til Bill Clinton og andre prominente, holdt det på seg, ikke meg. Så jeg måtte da overnatte på gata I Vatikanstaten. Så da var det en bråte med gata, uteliggere og meg. Og dette var en sånn impulsgreie. For jeg satt på flyet ned, og sa, jeg må jo, der har ikke jeg overnatte, det må jeg gjøre. Så da tok jeg med meg fly, altså et sånn teppe for å sats flyet. Jeg lånte det, jeg fant meg en pappplate, og la meg på den inn I Vatikanet og sånn der. Så da kom jo Sveitsergarden bort og sånn...
Hva tenker du da på natterstid på gata med uteliggere I Vatikanen? Og så...
Nei, altså, da...
Fyr med god jobb og masse muligheter for hva å tenke på. Hva går gjennom?
Nei, men altså, da kommer jeg jo I kontakt med uteliggerne, altså, og Sveitsergarden. Da lurte på hva I all verden jeg drev på med der. Men, nei, altså, det jo ikke... Det jeg likte best, altså, det jo ikke den overnattingen jeg har kost meg mest med. Det jo da ikke. Så da tenker jeg, altså, da det litt der staheita som slår inn, og som jeg da kanskje tenke at dette var kanskje ikke det lureste jeg noen gang har gjort.
Så, altså, som profesjonell reiser, for det du jo virkelig, Gunnar Garfors, når du da reiser til et nytt sted og skal være der I 9 dager, Vad gör du som den vanliga, alltså vad ska man säga, normala, unnskyld, resaren inte gör?
Nej, jag
hur angriper du ett resmål när du kommer dit?
Jag prövar att förbereda minst möjligt, planlägga minst möjligt.
Varför det?
För det och det är väldigt många som jag ska inte säga gör det fel, men alltså visst du inte har varit en plats.
Ja.
Men så planlägger du allt du ska göra för du har varit där. Då har du väldigt lite grundlag till att planlägga det och då blir det gärna så att du ska gapa över för mycket så för det första väljer du kanske fel ting att göra fel plats att se fel aktiviteter och för andra så blir det för många så det blir ju som en sån håll på sig hermetegn sån japansk stereotypisk turist som då tar buss från en platsen tar ett bilde och så vidare för allt blir hektisk och då blir du en hatferie för du har ju inte tid att slappa av på det. Så jag reiser in och tar mycket sånt som ting kjem. Det är lite att pröva komma i kontakt med folk och det är som regel ganska enkelt för alla skönna att du inte är därifrån. Alltså enten på grund av måten du ser ut på, det kan vara hudfarge, hårfarge, ögonfarge, det kan vara måten du klär dig på, det är ryggsäcken eller kan något vara.
Så ta ett resmål många norrmän reser till, Paris, Roma eller Barcelona, jag vet inte om det är någon av de du har mycket kännskap till.
Ja, alltså det har blivit en tur dit också alltså. Ja. Men jag får helt sån aversion mot att stå i kö för att se Colosseum för exempel eller Eiffeltorne. Alltså det är kanske det värsta jag vet att stå i kö. Och så är det ett undantag då, det är passkö. För där är det monopol, så där har jag inte något valg. Men bortsett från det, då är det lång kö, då finner jag en annan stad att utforska. Och så kommer jag heller tillbaka väldigt tidigt på morgonen.
Bokar du ett hotell eller någonting?
Ja, det kommer lite an på. Visst, det är en stor by. Ja, Paris då, eller London för exempel. Och speciellt i säsongen så gör jag det i god tid för den.
Ja.
Men det är undantag jag lika helst. Och visst jag inte har varit en plats, så lika helst att komma dit och utforska och få en viss følelse av plassen.
Hvordan gjør man det da?
Nei, gå rundt og spasere rundt i ulike nabolag, altså inhalere lufta, ete litt og så videre. Men det fordrer at jeg kommer tidlig på dagen. For det er det andre unntaket. Lander jeg sent eller på natt, da bestiller jeg hotell på førhånd. Hvis ikke, så vil jeg gjerne bli kjent, og så vil jeg se rommet.
Ja.
Det er ganske mange dårlige hotell der ute.
Ja, så du går inn og spør, kan jeg se rommet?
Ja. Och det är ju jättebra då får du se rummet då visar jag gärna ett ganska bra rum. Och så och då kan du också pryta lättare att pryta. Och sån för då du ser rummet så får du prisen och så jag är lite usikker. Half price for you my friend och så vidare. så det är bra när du reiser på ett budget då. Och jag det är stort sett det jag har gjort.
Spisesteder är alltid en utmaning.
Ja, jo da, for all del. Men altså, da prøver jeg å ete lokalt. Og det synes jeg jo ganske dårlig gjort hvis vi er ute og reiser, og så reiser vi på for eksempel amerikansk kjede-restaurant.
Ja.
Og da legger du igjen alle pengene til en eller annen, eller flere milliardærer, kanskje USA eller Tyskland, hvor det måtte være, i stedet for å legge igjen penger lokalt, der du da er til hver tid.
Ja.
Og det samme gjelder hotell. Altså, jeg styrer unna kjedehotell og så videre, prøver å finne lokale overnattingssteder. Og det må ikke være hotell, det kan være leilighet, eller det kan være pensjonat, eller hjemme hos noen, eller kan man tørre.
Ja. Da får du jo antageligvis bedre historier da.
Ja, det gjør du også. Og det er noe med det å komme i kontakt med de ekte folka på bakken.
Mm.
Og mange ganger kan det jo være en resepsjonist. Men hvis du ser Maldivene for eksempel, helt fantastisk flott land, ikke sant? Mange skal dit på bryllupsferie. Og så viser det seg at de som jobber i hoteller, de er ikke lokale. De er da hentet inn fra Bangladesh eller India eller Filippinerne, for de kan betale lågere priser. Det gjør jo at selv om ikke engang på hotellet kommer du i kontakt med lokale mennesker, og så viser så jeg har jo snakket med flere av deg der nede og det viser seg at de bor på sovesal med 24 stykker og jobber 7 dager i veka og opp til 14-16 timer om dagen og så får det en dag i hermetegn fri, for da jobber det bare 8 timer så da kommer det jo over litt sånn, ja ok, den turistindustrien her er jo kjempeflott for oss som har råbrukeren, men det er jo ikke så bra for deg som da på en måte nesten blir tvunget inn til å jobbe igjen da.
Gunnar Garfors, hvis vi spiller musikk, etter det så skal jeg prøve å tvinge et svar ut av deg, hva som det beste reisemålet du har opplevd, men, for det jo sikkert mange som har spurt om, men først skal vi høre Depeche Mode, hvorfor det?
Nei, det et godt spørsmål. Jeg er ikke så sånn superfan av musikk, altså jeg liker musikk, men jeg har aldri hatt noen sånn superband. Det begynte da når Øystein, som jeg snakket om tidligere, og meg, vi fikk hver vår kassettspiller av foreldre våre til jul, med en kassett hver. Og Øystein fikk en Kim Larsen-kassett. og han jo ganske flink, eller var veldig flink å synge. Jeg fikk en sånn der samlekassett med noen sånne dårlige country-greier. Så Øystein ble veldig interessert i musikk, og jeg gjorde det ikke. Men så har jeg etter hvert blitt veldig glad i Depeche Mode, ja. Og det eneste bandet jeg har da vært på konsert med, mer enn en gang. Så det blir tre konserter med deg i Norge og i Sverige, og jeg synes musikken er jækla bra, rett og slett.
Ja, du fikk en smakebit av Depeche Mode's Enjoy the Silence her I Drivkraft på NRK P2. Valgte dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forfatter, journalist og ikke minst profesjonell reiser Gunnar Garfors. Du er fra Naustdal, du ikke født der?
Nei, jeg verdens nordligste by, Hammerfest.
Ja.
Folk I Honningsvåg vil sikkert protestere, men det var I alle fall verdens nordligste by da jeg ble født.
Men den dialekten satt seg ikke si?
Nei. Nei, men nei, altså vi flyttet til Naustdal, eller første ferd til Naustdal, jeg var 4 år gammel.
Ja.
Men Harbarka Naustdøla, de sier at nei, vi kan høre at du ikke fra Naustdal. Så de hevder at det et eller annet skurring der, da. Men det vet jeg ikke.
Ja, hva en Harbarka Naustdaling? Hva typisk for de?
Nei, altså nå samvirkelaget nedlagt da, men I gamle dager brukte de å sitte på benken utenfor samvirkelaget og snakke og spre sladder I bygda og gjerne med å snusleppe eller en rullings da. Så det var jo ikke alle så røyka selvfølgelig, men rykta går fort på en liten plass altså.
Ja, hvor mange dere litt av en flokk?
Ja, altså vi var egen ja, I Naustdal, tenker du på?
Ja.
Ja, altså det var egen kommune.
Nei, men dere familien?
Ja, nei, ja, det vi. Vi, altså jeg har 6 yngre søsken, så det jo 20 av oss.
Ja.
Så jeg må jo nevne alle I kronologisk rekkefølge. Det jo Øystein, Åsmund, Håkon, så først vi 4 brødre.
Ja.
Og så det Åsild, Kjersti og Torun. Så ja, det en fin gjeng, altså. Det alltid mye som skjer, masse historier, alltid noen problemer eller ting som skal løses, eller diskuteres. Nei, så det helt fantastisk. Det skal være en sånn flokk.
Jaha, onkel 15, sa du?
Ja. Ja, altså det 13 på denne siden, og så det 2 på ja, kona min siden, Jackie.
Ja.
Så ja, 15 til sammen.
det var 7 unger. Det blir ikke mye reising da.
Nej, men altså, en må jo ikke nødvendigvis krysse landegrenser for å reise. Så vi reiste mye med minibuss og med campingvogn.
Ja.
Og da var det da primært til Haugesund, der mor min kommer fra, eller da til Narvik, eller Ankenes, der far min kommer fra. Og etter hvert så ble det da en tur til England med båten fra Bergen og til Newcastle.
Hva holdt de på med, mor og faren din?
Mamma var lærer. Nå jo pensjonist. Far min var lege. Han tok kvelden for et år og et halvt siden. Så det var derfor jeg født i Hammerfest. Far min var turnuskandidat i Havøysund. Så det var der jeg bodde til å begynne med.
Ja. Hvordan det å vokse opp med når dere sju unger?
Nej, altså, da blir det jo sånn at det om å gjøre og ete før det tomt på fatet.
Ja, men litt.
Nei, altså, det jo ikke det. Og mamma lager fantastisk god mat, altså. Ja. Det og hun veldig flitt.
Store
personer. Ja, hun store personer, da. Og det å bo i Naustdal, ikke sant? Jeg var 12 år, 12, 13, 14 år gammel. Og da ble det en sånn vits i Naustdal. Da var det sånn, ja, i Naustdal har vi tre busser. Den ene står det Førde på, den andre står det Flore på, og den tredje står det Garfors på. og vi hadde jo minibuss, for det måtte vi ha, ikke sant? Og pappa, han hadde da hatt lappen så lenge, så han kunne kjøre trøy opp til 12 setet, men mamma måtte ta sånn førekort for buss, så hun måtte jo lære å kjøre sånn 50 seter. Så, og mor med, hun eier 50 høy, så må jo nesten sitte på puta, vet du, når du kjører sånn sværen. Og så jobbet hun på Folkehøyskolen i Førde, ja. og da kunne hun kjøre alle eleverne overalt. Da. Men hun hater store biler, så det jo ganske ironisk at hun måtte lære seg å kjøre en 50-seter og gjøre det uten problem. Men så da har hun hatt en pitteliten sånn, liten Toyota nå i mange år.
Hvor mye blir man overlatt til seg selv?
Nej, altså ikke så alt. Nej, altså til seg selv veldig lite.
Ja, fordi du har seks andre søsken selvfølgelig, ja. men i forhold til regler og oppfølging?
Nej, altså det var ganske greit altså. Men altså, etter hvert måtte jeg ta meg av en del av passingen. Ja. Så mor min satt på kommunestyret og jobbet, sånn, hvordan har jeg hatt tid til alt det her? Det var helt utrolig. Men da gikk jeg med barnevagen med to eller opp til tre søstre oppi, og en yngste bror min gjerne leiene ved siden av da. Ja. Mens kompisene mine spilte fotball. Så det var jo ikke spesielt hyggelig. Men, eller der og da ville jeg jo heller spille fotball, men samtidig så bidro det til at vi ble veldig gode venner. Regelmessig så var det ikke så galt, det var litt sånn som mamma alltid sa, og sa ja, nei, ikke klatre det treet. Og så klatret vi selvfølgelig likevel i det treet, og da sa ja, ikke kom springende til meg etter å brøte alle beina dine. Ja. Og så brøt vi alle beina, og så krøp vi bort, og så. Men hun klarte å la være og si, hva var det jeg sa? Så hun må ha veldig sterke viljestyrke da.
I forhold til det at du så glad i menneskemøter, det at du vokste opp med da, seks søsken, tror du at det bare altså, at det en del av naturen din? Altså, du har jo alltid da, søsken og vennerne til søskene rundt deg.
Ja, kanskje. Det jeg litt usikker på, altså. Eller kanskje jeg savner deg, og så det ikke der. Så jeg finner noen andre å henge med. Ja. Nei, altså, jeg liker menneskemøte, og jeg liker å snakke med folk, og bli kjent med folk. Og det kan godt ha med det å gjøre, altså. Det har jeg ikke tenkt på.
Nei.
Men
Hva drømte du om, da?
Nei,
kom det ut i verden? Eller?
Ja, nei, altså det kom noe litt etter hvert. Altså. Først var det å bli journalist.
Ja. Du var fotballspiller, du var ganske god i fotball da.
Ja, jeg spilte først på Tambarskjelvar, så det lokale laget, da var vel nede i 20. divisjon, ja. Kanskje 6. Og så ble jeg hentet til førde idrettslag i 3. divisjon, og da var jeg med å spille det opp i 2. divisjon.
Plymouth?
Ja, så prøvespilte jeg for Plymouth Argyle, og det var i engelsk andre divisjon, og det var da jeg studerte i Kono.
Ja.
Og en kompis, Kai Kielnes, fra Førde, han studerte der også, så begge vi to var og prøvespilte for Plymouth Argyle. Ja. Og da var det Bruce Grobelaar, han stod i mål.
Nei,
legenden
fra Liverpool.
Ja. Så, og det var jo sånn, vi kom da på BBC Tekst-TV. Der stod det at vi prøvespilte for Plymouth Argyle. Og det las jo alle på den tiden. Ja. Så vi ble jo kjendiser i Falmouth via tekst-TV. Så men vi
hvor lenge var du der på prøvespill?
Nei, 2-3 måneder da. Så ja. Så ble aldri noe kontrakt.
Hva opplever man av engelsk andre div, altså i engelsk andre div da?
Nei, altså vi var ikke, vi spilte jo ikke noen kamper, det gjorde vi ikke, for da måtte jo være kontrakt og en med andre. Så det var jo om de skulle signe oss. Og det var jo sånn at vi begge ville da prioritere studier. Og dette 2 timer kjøre fra Falmouth, der jeg studerte, så det var sånn, ok, det var enten å satse alt på fotball når du flyttet 2 timer unna til Plymouth, eller ikke. Jeg fikk klar beskjed om at ja, det potensialet her, men da må du være med på alle treningene.
Ja.
Og det var veldig spesielt i garderoben der, for det var de yngste. Altså, i England veldig lagdelt da, som vi vet, med Sir og Lady og det systemet der. Og de yngste som da var yngre enn oss, og som var på en måte kom opp fra egne rekke, de pussa jo skoene til oss andre. Og når vi kom inn og leser om oss på tekstet og så videre, det var sånn her, wow, det var sånn, sir, sånn, may I shine your shoes, sir. Så altså, noen som var litt yngre enn oss da.
Ja.
Så det var veldig rart da. Og i pausene da, på treningskampen, da fikk vi servert te med mye melk og sukker i. Det var veldig sånn...
Som pausedrikk.
Ja, pausedrikk. Veldig mye energi i den, ja. Men veldig, veldig rart da. Vi drakk jo stort sett sportsdrikk eller saft eller vatten i tannbærskjelva da.
Du har et imponerende husk av bynavn og stedsnavn. Har du alltid vært geografiglad?
Ja, jeg har alltid likt geografi, altså. Så det hadde kart
på veggen liksom.
Da jeg var liten. Så, men det er jo noe, når du er veldig interessert i noe, så hukser du typisk sånne ting da. Hvis du fotballidiot og heier på et lag, altså da kan du numre på alle spillerne, og høgde og vekt, og vet hvor mange kamper de har spilt, og så videre.
Ja.
Så jeg tror det, hvis du veldig interessert i noe, så blir det mye enklere.
Og du var det med kartet?
Ja, jeg har alltid likt både kart og hovedstad av det ene med det andre.
Ja.
Og så har jeg bare tatt av etter hvert som jeg har reist. Og det er jo mye mer interessant å lese om et land når du har vært der, eller når du skal dit, enn om du aldri har vært der. Så for eksempel The Economist, et kjempebra magasin som skriver om så å si alle land i hele verden, fra tid til landet, som jeg stor fan av. Men det er jo mye, jeg merker det, med en gang jeg har vært en plass, er det mye mer interessant og mer relevant å faktisk lese om det. Fordi ja. Du har en relasjon til det landet, eller til og med til folk som bor der.
Hva er favorittstedet da?
Det var det da. Men det spørsmålet får jeg hver eneste veke.
Ja.
Og hovedgrunnen til at folk spør er som regel at de vil ha et reisetips.
Ja.
Og hvis noen jeg kjenner spør, så kan jeg godt svare. Men hvis jeg ikke kjenner folk da, folk kommer bort til meg på en fest eller på byen, kan det være. Og så vet jeg ingenting om deg. Altså, så skal du reise alene, skal du med kjæresten, skal du på guttetur, altså liker du å gå på ski, liker du å gå i fjellet, vil du helst ha strand, altså er det sånn fyller du ut etter, eller god mat, det er så mange ting jeg må vite for å kunne gi et godt tips
da. Hvis jeg skal reise nå i mai da, neste uke for eksempel, ikke har planlagt noen ting og skal holde meg i Norge, hvor bør jeg reise da?
Ja, skal du reise alene, eller med familien? Ja,
familie, for eksempel, på 4.
Ja, ja, men nå har jo ikke jeg unge, så det er ikke så flink å svare på.
Ok, kjærestetur da.
Ja, nei, hvis du skal holde deg i Norge,
ja.
Ja, nei, da vil jeg for eksempel anbefale at du reiser nordover, og ikke til Lofoten, ta vekk Ellen, så var det Lofoten, som er mye mindre kjent, men vel så dramatisk og helt fantastisk. Og hvis du ser på naturen da, så er Narvik, der far min kommer fra, jeg har hytte i Sjomen rett sør for, men naturen der er magisk altså.
Mm.
Men det er ikke så mye å finne på i Narvik, og narvikingene er litt sånn innesluttet og sånn, så det er mye bedre å reise til Harstad, for der har du flere uteplasser. Lynne er, hva skal jeg si, mer i møtekommende.
Ja.
Mer gjestfritt, så stemningen i Harstad er bedre enn i Narvik. Men hvis du vil ha natur, så er kombinasjonen Narvik og Harstad veldig bra.
Hvis du ikke skal så langt fra de store byene, da, hvis du bor i Bergen eller Oslo for eksempel?
Ja, fra Bergen da. Da må jeg jo slå et slag for Sunnfjord, og da har du Florø, Norges vestligaste by, som er omringet ganske mange øyer, og der er det et veldig bra rutebåttilbud rundt til de ulike. Svanøy for eksempel, eller Kinn, som er kjent fra Kinnaspelet, med Kinnaklova, det råe fjellet da, som er ute i havgapet. Eller litt lenger nord så har du Bremanger, med helt eventyrlige, flotte strender, og stormhytter, møte og det ene med det andre. Fra Oslo så ja, kanskje Ravnejuv som ligger rett ved Dalen,
okay.
som kjent for hotellet sitt. Men altså, det var da en sånn veldig populær plass å reise til for de kongelege på slutten av 1800-tallet. Altså kongelege fra hele Europa kom til Ravnejuv, som da, som navnet til seg, et juv med fantastisk utsikt da nedover. Og der sier en da, og dette det jo sånn, hvis du hiver noe utenfor, ja. På grunn av vindstrømmene der, så flyger de gjerne opp igjen da. Og der det historien om en sånn, jeg tror han var hertug eller et eller annet, han skulle imponere for en dame han var interessert i, så det tog han gullklokka seg og heiv ut. Men altså, gull flyger ikke opp igjen. så han ble litt snurt på grunn av det også. Ja. Men eventyrlig utsikt i det området.
Du har reist mye i Norge og skrevet bok om det, og nordmenn inviterer ikke hjem på middag.
Det sjelden.
En sånn fyr med sekk.
Ja, nei, det sjelden altså. Men altså, mamma har alltid gjort det, så jeg tror det kommer litt den gjestfriheten, og jeg prøver å gjøre det. Jeg har mange gjester hjemme. Jeg tror å telle da, hvor mange nasjonaliteter. Sånn,
du teller igjen, ja.
Ja, ja, ikke sant? Det nok med tellingen da.
Hvor mange nasjonaliteter har du hatt hjemme på Bislett?
Ja, nei jeg husker ikke tall i her, men det i alle fall 20-30. men jo, så er det noen andre ting jeg teller da. Det jo, for det har jo blitt en sånn klubb da, på en måte.
Ja.
En uformell klubb av de som har vært i alle land i hele verden. Og det stiger jo, det er noen få hundre, tror jeg da. Og vi har vel da hatt 10 av de på besøk hjemme på Bislett. Så det sikkert verdensrekord.
Ja, du og kona di?
Ja.
Ja, som også reiser?
Ja, hun har reist mye også, altså. Så vi traff hverandre på en konferanse for ekstremreisende i Jervan, i Armenia.
For det finnes.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Altså, alt finnes, holdt det på seg. Så, og der hadde hun foredrag. Hun var den første kvinna som reiste i Afghanistan
ja.
Etter at Taliban tok over. Og på en måte grunngjevingen hennes for å gjøre det var at nei, når de fæle folka har tatt kontroll, da det ikke uttrykt lenger. Så da reiste hun inn. Da. Så hadde jeg foredrag om det, og jeg hadde foredrag om verdens minst besøkte land,
ja.
Som jeg skrev bok om, Ingenstad, som kom ut for noen år siden.
Hvilket land det?
Ja, det er 20 minst besøkte land.
Ja.
Aller minst besøkte i den boka var jo da Jemen. Det har endret seg litt nå, mellom annet, på grunn av Sokoter, som er en øy som tilhører Jemen, men som egentlig blir styrt av Emiratene.
Ja.
Så dette kan vi snakke mye om.
Man bør reise dit på ferie?
Ja, Sokoter er helt fantastisk. Jemen har store utfordringer, men det er trygge plasser i altså fastlands-Jemen også. Altså. Men nå har det endret seg, så denne lista endrer seg hele tiden, så nå det da Sudan som det minst besøkte landet på grunn av krigen som pågår der. Så dette jo flytende liste.
Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
Og i dag journalist og forfatter Gunnar Garfors her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du har jo skrevet en ny bok nå også, Garfors, Mellom linjene heter den. Den litt mer seriøst, altså har
litt mer seriøst
alvor over seg enn reisetipsbøkene.
Ja, det vil jeg absolutt si. Ja. Så det er en reiseskildring, og da er undertitlene på liv og død langs ekvator og polarsirklene,
ja.
Og da har jeg reist rundt de tre hovedsirklene rundt kloden, og da skrev jeg både om reiser i seg selv, så det er mye reiseproblematikk og spennende ting som skjer, men så har jeg da i hvert land, og det er 13 land langs ekvator, det er 8 land langs den nordlige polarsirkelen, og så er det ingen land langs den sørlige, som stort sett går over havet og litt over Antarktis. Men da har jeg snakket med folk, alle disse stadene her, for å finne ut hvordan klimaendringene har påvirket deg, altså helt normale, vanlige folk på bakken. Og litt av bakgrunnen for det her, det var i 2019 jeg begynte på boka, men på grunn av pandemien hadde det tatt veldig lang tid, så jeg veldig glad for omsider å få den ut av hauet, for den har ligget litt sånn i bakhauet veldig alt for mange år.
Hva er det som trigget at du følte at du måtte skrive om det?
Nei, altså, før det kom jo i media, så fikk vi hele tiden, omtrent hver eneste dag, flere ganger om dagen, eller i alle fall flere ganger i veka, så las vi rapporter om klimaendringene og hvor ting gikk lukt åt helvete, for å si det sånn. Men det var stort sett skrevet da av vestlige forskere, og det jeg manglet var da røystene til deg på bakken, de som faktisk da blir råket. Og det inkluderer oss nordmenn, men vi har så god råd, så vi merker det ikke så veldig godt på kroppen da. Men jeg ville da sammenligne med nordlige polarsirkelen og ekvator primært. Så da ble det de 21 landene som ligger der.
Hva fant du på reisen din?
Det veldig veldig mye spennende, utrolig både triste historier og oppløftende historier. For eksempel I den demokratiske republikken Kongo, så traff Jackie reiste med på den samme turen, men da traff vi da en bondefamilie langt inn I regnskogen, like ved ekvator. Par hadde da 9 unger, det var I slutten av 30 år da. Og de forteller det at på grunn av mer regn og høyere temperaturer, så mange arter I ferd med å forsvinne. Så de gror ikke så godt lenger, eller de dør til og med ut. Så de sa det at det hadde gått fra 20 sekker med avling til 8 I året. Og selvfølgelig, når du har 11 munner å mette, så har det mye å si altså.
Skjønte de hvorfor?
Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg spurte jo, naiv som jeg var, så spurte jeg deg, hva tror dere skyldes at dere får mindre avling? Så nei, det vet ikke vi. Men du som kommer langt vekk fra vet kanskje det. Så jeg ble jo målbunden da, hva skulle jeg si? Mm. Altså, det ikke så ofte det skjer. Men det var litt sånn, for dette var en, altså, som sagt en landsby langt inn I regnskogen, og bare et tråkk av en slags skogsveg som gikk igjennom, så de så en annen fyrhjulstrekker og noen motorsykler, men ellers så jo ingen, nesten ingen kjøretøy som slapp ut, holdt det på seg, fossilt brennstoff da, eller eksosen. Det var ganske langt til nærmeste by, så Bandaka, som ligger på, eller ved Kongo-elva, som den største byen I verden som ligger på ekvator, 1,1 millioner innbyggere, men selv om det så mange som bor der, det jo ingen industri eller noe, så der hadde de vært. Men det jo ikke sett noe som slapp ut, holdt opp seg, forurensing. Nei. Så det å da skulle forklare hvordan det der hang sammen, og hvordan I hvert fall 99, ganske mange 9 prosent av alle verdens forskere mener står bak klimaendringene, det var litt sånn, hva skal jeg si, det var komplisert.
Ja, og du så lignende tilfeller hele veien?
Ja, det gjorde jeg. Og langs med Kongo-elva så hadde for eksempel, den hadde gått over sine bredde I over et år, 1,5 meter høyere enn vanlig, så mange landsbyer var forlatt, og dyr hadde da druknet, for det klarte ikke å få det unna tidsnok. Huset var oversvømte, og de måtte finne seg nye plasser å bo. Men der hadde det da vokst frem en sånn ny økonomi for å reise ut til den landsbyen, så måtte vi da krysse vegen flere plasser der det var oversvømte. Så der var det da kreative sjele, som hadde da etablert transport med flatbotten og kanoa, der hadde transportert motorsyklene vi kjørte på, og andre, holdt det på seg, mennesker som ville komme seg tørskode fra A til B.
Fant du noe håp, altså sånn noe...
Ja, mye håp, altså.
Ja, men I forhold til at de endringene, som du sier, altså lukt åt helvete, fikk du noe inntrykk av at det ikke... kommer til å gå den veien?
Ja, altså, det sitatet kommer fra en professor jeg traff I Amazonas, og jeg spurte hvordan det gikk da. Han sa, det lykte åt helvete, sa han. Og det på en måte det oppsummeringskapitlet jeg har titulert det samme, men med spørsmålstegn bak. Og, altså, og det motsatt. Amazonas det motsatt I forhold til Kongo-elva. Mm. Hun tørker, selvfølgelig tørker seg 90 meter djup elv helt inn, så hovedelveløpet går året rundt, men mange av sideelvene tørker inn, som fører da til at urfolk som stort sett bor der inne I Amazonas, de plutselig har ikke det vatten lenger, de får ikke tak I fisk eller mat, du kan ikke transportere ting til deg, du kan ikke hente deg ut hvis de blir syke og så videre. Så mange urfolk blir mer eller mindre tvunget til en vestlig livsstil, tvunget inn til mer tradisjonelle byer og et annet levesett enn det de vant til. Men håp da. Ja. Det er håp, og det, når du blir tvunget til noe, eller noe blir tatt fra deg, så viser mennesket imponerende vilje til å endre livsstil.
Men burde vi ikke reise mindre?
Ja, det burde vi gjøre, absolutt. Og vi burde ta færre helgeturer, holdt jeg på å si, med fly. Eller, vi kan godt reise, men mindre med fly. Og hvis vi først reiser med fly, som den verste utslippssyndaren når det gjelder reising, I tillegg til skipstrafikk, men vi trenger ikke gå inn på det. Men når du først reiser med fly, så reis lenger, og bli heller lenger vekk, og reis utenom den vestlige bobla, som vi alle en del av. Vi har bra infrastruktur, vi har gode lønninger, vi har et pass vi kan reise med, vi har ferie og så videre. Men hvis vi bare reiser I den her vestlige såkalte bobla, så blir ikke vi utfordret i stor grad, og da ser vi på en måte det samme som vi opplever her hjemme.
Så du ferdig med reising nå?
Ja, nei, altså det mange plasser. Fortsatt å reise, og det gir ufattelig mye. Og det å treffe folk der ute, det konfliktreduserende, det å etablere vennskap, har veldig mye å si. Det å opparbeide forståing har mye å si. Og det å skjønne at folk ser og på, ser oss utenifra. Og jeg traff en kar i Stillehavet, og jeg spurte, han spurte hvor det kom fra. Og sier, Norway. Hæ? Nowhere? Jeg sier, well, Norway, but it's almost the same thing. Og da sa jeg det var i Europa, og da ble han forbannet. For da var jeg en representant for de som stod for forurensingen, den vestlige verden, som da gjorde at de i hans øye sank. Så jeg sa, it's your fault, we're sinking, sa han. Sant? Og det jo ikke akkurat det som skjer, men det var sånn de så på det da. Så, nei, så folk bør reise mer, altså. Og det, kanskje det viktigste med det konfliktreduksjon, når vi ser alle krigene som nå etter hvert rundt omkring. Da.
Hva drivkraften din, Garfors?
Ja, det må bli en liten cocktail, da, holdt jeg på å si. Det jo da nysgjerrighet, som kanskje det viktigste. Så den stahet, da. Hvis jeg har satt meg et mål, så vil jeg gjerne gjennomføre det. Litt konkurransinstinkt, hører kanskje sammen med det. Og så det litt en aversjon mot å være helt normal, eller bli fremstå som helt normal. Du kan kalle meg galen, eller vill, eller hva som helst, men ikke kalle meg normal.
Gunnar Garfors, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
Veldig kjekt å være invitert.
Produsent i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
NRK Nyheter klokka 17. Ukraina har gjennomført et stort angrep mot russiske bombefly på 5 flyplasser langt inne i Russland. Angrepet både spektakulært og strategisk viktig, det sier Palle Ytstebø, som hovedlærer på krigsskolen. Han sier dronene trolig fraktet inn i Russland.
Det ser ut til, og det har jeg sett en del videoer, så det at Ukraina tydeligvis har kjørt frem lastebiler, det ser ut til å være konteinere på de som har inneholdt dronene. Og så har da dronene tatt av ganske nærme flyplassene og blitt fjernstyrt høyst sannsynlig ifra Ukraina. Og deretter så skal lastebilerne ha blitt sprengt og satt fyr på automatisk, altså forberedt ødeleggelse. Og det siste jeg så at ukrainsk sikkerhetstjenesten, SBU, skal ha meldt at den operasjonen har vært planlagt i halvannet år. Det er ganske spekulert det som har skjedd.
Storbritannia vil trappe opp våpenproduksjonen og vil bygge minst 6 nye våpen- og ammunisjonsfabrikker. Det skriver statsminister Keir Starmer i et innlegg i The Sun. De nye fabrikkene får en prislapp på drøyt 20 milliarder kroner, går det fram av en rapport den britiske regjeringen legger fram for parlamentet i morgen. Det ikke mulig for Glenn Diesen å trekke seg som førstekandidat for partiet Fred og Rettferdighet i Akershus. Grunnen at en valgliste som godkjent av distriktsvalgstyret ikke lenger kan endres, det skriver både VG og Aftenposten. Diesen begrunnet ønsket om å trekke seg med at han har blitt utsatt for en rekke personangrep etter at det ble kjent at han stiller på lista. 140 000 kvinner her i landet over 60 år skal spørres ut i det som kalles Norges største kvinneundersøkelse. Undersøkelsen som heter Kvinner og helse ble første gang gjort i 1991. Førsteamanuensis Tonje Bråten ved Institutt for samfunnsmedisin sier kvinner blant annet skal spørres om sine livshistorier.
Altså et viktig tema sosial ulikhet i helse. Vi opptatt av hvordan sosiale forhold gjennom livsløpet påvirker helsa senere i livet. Derfor så stiller vi en del spørsmål om forhold i barndommen. Altså fra før så vet man at foreldres sosioøkonomiske posisjon har betydning uavhengig av egen posisjon. Vi spør oss om andre forhold, altså hvordan de opplevde barndommen, da, i tillegg til hvordan de oppfattet familiens økonomi, om foreldrene ble skilt, om de deltok i organiserte fritidsaktiviteter. Så kan vi jo sammenholde det med annen informasjon vi har før sykdom inntreffer.
Det sa Tonje Bråten. Resultatet fra en kamp i eliteserien i fotball, Fredrikstad-Sarpsborg 1-1. Flere kamper starter nå klokka 17. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
Dette ønskekonserten med Tom Erik Thoresen I NRK P1+.
Riktig god ettermiddag og hjertelig velkommen. Her ønskekonserten med årets første juni-utgave. Men selv om juni I gang, så start oss I slutten av mai. Vil gjerne sende en helsing til min store søster, skriver Kirsten. Hun heter Karin Marie Ohm og fylte 76 år I går 31. mai. Hun sprek som bare det og går lange turer mest daglig. Håper hun har fått en fin feiring I helga. Karin Marie liker godt Venke Myhre, så kanskje vi kan spille en flott melodi av henne. Beste helsing, Kirsten. Mine fem andre søsken helser nok deg og skriver til slutt og sender en klem sammen med ønskesangen.
Du sa, det forbi. Du ville gå, da brast mine drømmer. Din kjærlighet en dag forsvant Jeg vet det sant Hvem tappte, hvem vant Ditt adjø blir det tungt nok å ta Så skilles vi da Men det må gå bra Det slike ting som Større rundt som før
Wenche Myhre var det selvfølgelig som sang her. Det slike ting som hender. Hei, ønskekonserten. Jeg ønsker å sende bursdagshilsen til min datter, Anne Stunes Isne Lier. Hun blir 55 år den 6. juni. Hun svært aktiv med trening av friidrettsutøvere. Ønsker henne alt godt. Hilsen fra mamma. Bjarne vil gratulere nevøen sin Sindre Jøsæter gjennom ønskekonserten i dag. Sindre fyller 26 år den 5. juni, og Bjarne tror at ei krasafaren Steinbu med Hellbillies vil være en passende ønskemelodi for nevøen. Og den sangen skal også få runge ut over eteren for Birger som får helsing her. Bibi Babies vil ønske den sporty onkelen sin Birger Bakkeplass i Level til lykke med 80-årsdagen som på onsdag 4. juni. Plateønsket ei krasafaren Steinbu med Hellbillies. Søstra Bibi på Bømlo, helsa råg til Birger, står det her.
Fjells for å jakte regn Bussen var ganske sein Jeg skulle gå til heim Været var ruskutt og tungt og grått Lende var sleipt og vått Sjål ble det redd så smått